Здравейте, приятели, на 5 годишното последователно изучаване на Божието Слово, Библията. Както разбрахте от миналото ни предаване, ние сме в началото на цикъл от библейски изучавания. Първите ни предавания са предимно опознавателни, даваме наставление как трябва да се изучава Словото, говорим за важността на Библията и как разбираме, че Библията е от Бога. На второ място, ние разбираме, че Библията е от Бога заради археологията. Това е другият начин, по който можем да разберем, че Библията е Божие Слово. Лопатата на археолога е открила много неща, които доказват, че тази книга е Слово на Всевишния. Например, дълги години критиците отричаха, че Петокнижието е написано от Мойсей, основавайки се на теорията, че в дните на Мойсей писмото все още не е било познато. Не сте чували наскоро някой да застъпва тази теория, нали? Разбира се, че не сте. В продължение на години археолозите непрекъснато откриват все нови и нови доказателства за достоверността на Библията. Един пример за това е град Ерихон. Съществува един известен спор по отношение на подробностите, но вече е доказано, че стените са паднали, а учените нека си спорят за точното време и други подобни. Божието Слово бе потвърдено в този случай, археологията доказва, че и по много други начини се вижда неговата прецизност. Да вземем, например, някои от по-късните открити ръкописи. Когато бяха намерени свитъците на Исаия от Мъртво море, либерално настроените се нахвърлиха върху тях, защото смятаха, че са открили доказателство, опровергаващо Библията. Откритите свитъци обаче не само не компрометираха Библията, но направиха така, че да се утвърди достоверността на Словото. Бихте могли да направите собствено проучване в тази насока и ще видите колко много археологията е дала, за да покаже достоверността на Библията. На трето място, ние разбираме, че Библията е от Бога от изпълнените пророчества. Ако днес някой поиска да му дам окончателно доказателство за това, че Библията наистина е Божие Слово, най-силният аргумент като че ли е изпълненото пророчество. Това е доказателството, което не можем да пренебрегнем, нито да заобиколим. А в Библията откриваме много изпълнени пророчества. Една четвърт от писанието, по времето, когато било написано, е имало пророчески характер. С други думи, то е известявало за предстоящи събития. Много от тези предсказания, всъщност, много повече отколкото хората могат да се представят, вече са се изпълнили. Бихме могли да разгледаме много места, където пророчеството се е сбъднало съвсем точно. Откриваме също и събития, които са се изпълнили още в дните на пророка, който ги е предсказал. Пророк Михей, например, казва на Ахав, че ако излезе да се бие, ще изгуби битката и ще бъде убит. Но лъжепророците на царя му бяха казали, че ще спечели и ще се завърне като победител. И тъй като думите на Михей не му се понравили, Ахав заповядва да хвърлят пророка в тъмница само на хляб и вода, като обещава да се разправи с него, когато се върне. Последната дума на Михей прозвучава като присъда. Ако някога се върнеш с мир, то Господ не е говорил чрез мене. Очевидно, Господ наистина е говорил чрез пророка, защото цар Ахав така и не се е върнал. Той е убит в битката, а армията му е поразена. Царят дори се е дегизирал, за да спаси живота си. Но писанието ни казва, че един вражески войник стрелял с лъка си на посоки. Битката била вече към края си, а в колчана си имал още една стрела, затова той е поставил на тетивата и стрелял без да се цели в някого. Но на тази стрела сякаш е било изписано името на Ахав, защото тя го застигнала и изпълнила предназначението си. И всичко това, защото Михей бе изрекал едно съвсем точно пророчество. Това е записано в трета книга на царете, глава 22. При един друг случай, пророк Исаия заявява, че настъпващата асирийска армия няма да успее да изстреля дори една стрела в град Ерусалим. Четвърта книга на царете, 19 глава, 32 стих. Забележително, нали? Пророчеството на Михей се е изпълнило, защото един войник бе стрелял на посоки. Не смятате ли, че сред хиляди войници тази голяма войска, поне един щастливец би могъл да насочи лъка си на посоки и да изпрати стрела през стените на Ерусалим? Но нищо такова не се е случило. Ако врагът бе изстрелял и една стрела в града, то хората биха се уверили, че Исаия не е Божий пророк. Но той беше Божий пророк, което бе доказано от изпълнението на пророчеството му. Исаия предрече и още нещо. Девица ще роди син, и то 700 години преди това да се сбъдне. И ако искате окончателно доказателство, то трябва да знаете, че има и още около 300 пророчества, свързани с първото идване на Христос, които са се изпълнили до най-малката подробност. Докато Исус Христос висеше на кръста и умираше, оставаше само едно последно пророчество, записано в Стария Завет, което още не се бе изпълнило. В жаждата ми ме напоиха с оцет. Псалом 69, стих 21. Жаден съм, простен на Исус, и врагът сам изпълни пророчеството. Евангелие от Йоан, 19 глава, 28-30 стихове. Невероятно, наистина. Хората не могат да отгатват с такава точност. Да се наблюдават нашите синоптици е много забавно. През лятото по Черноморието в България те се справят добре, но когато сезоните започнат да се сменят, те могат да предскажат времето толкова, колкото и вие. Пророците в древен Израел е трябвало обаче да бъдат много точни. В противен случай ги очаквала смърт като лъжепророци. Бог бе казал на людите си, че ще могат да различават лъжливия от истинския пророк. Истинският пророк е трябвало първо да предскаже някакво близко събитие, както направи Исаия. И когато това пророчество се сбъднило, хората може ли да вярват на думите му и за по-далечно бъдеще? Затова сега можем да погледнем назад в историята и да се уверим, че пророчеството на Исаия е било истинско. Има толкова много други пророчества. Тир и Сидон днес се намират точно там, където преди 2500 години Божието Слово ни казва, че се намират. Днес Египет е точно на мястото, където Бог предсказва, че ще бъде. Всички тези факти са забележителни, а пророчеството е изпълнено и това е едно от най-големите доказателства, че Библията наистина е Слово на Бога. Хората не могат да бъдат толкова прецизни. Според теорията на вероятностите, хората никога не биха могли да пророкуват. Да предположим, че точно сега направим пророчество. Само като илюстрация, да речем, предскажа, че утре ще вали дъжд там, където се намирате. Шансът ми да позная е 50%, защото ще се случи едно от двете. Или ще вали, или няма да вали. Но ако кажа, например, че ще започне да вали утре в 9 часа сутринта, това би добавило още един несигурен елемент. Първоначално имах шанс 50 на 50 да позная, сега шансът ми вероятно е 25%. Всеки добавен елемент на несигурност намалява шансовете ми да изляза прав. Това е законът за относителността. А ако не само каза, че ще завали в 9 сутринта, но и че ще спре да вали в 2, то шансовете ми ще намалеят на 12,5%. Можете ли да си представите сега какви са възможностите ми да отгадна? Но да речем, че добавя 300 несигурни елемента. Няма и най-малка вероятност да бъда точен. Не бих могъл да позная. Невъзможно е. Божието Слово обаче е съвсем точно, приятели. Библията успява да направи абсолютно невъзможното възможно и за мен това е съвършено доказателство, че тя е Божие Слово. Нищо не може да се сравни с нея. В краткото време дадах само няколко примери за изпълнени пророчества, но в писанието има още много пророчества, които са се изпълнили съвсем точно. Това е метода, по който пророчествата за бъдещето ще се изпълняват. Четвърто, доказателство за истинността на Библията, че тя е Слово от Бога, е промененият начин на живот. Промененият живот на вярващите днес е много силен аргумент. Виждал съм как Словото действа в живота на мъже и жени. Сещам се за един човек от затвора в Бобов дол, който посещаваше нашите събрания в затвора там. Той имаше толкова проблеми, затруднения и грехове, като всички други хора, които се намират там, а и не само там. Но започна да чете Библията. Има хора, които още от първият път приемат Евангелието, когато го чуят. Но този човек обаче слушал библейските сказки, чел Библията в продължение на месеци и се настроил враждебно. И ядосвал се. И по-късно споделя. Ако можех да стигна до теб, докато проповядваше, щях да ти счупя носа. Аз се радвам, че той не бе го направил. Колкото и едър и силен да изглеждаше, крайна сметка, той бе обърнат към Христос. Бог се бе докоснал до него, но това стана малко по-късно. Въпреки това Бог променя човека. Това негово свидетелство се повтаря непрекъснато с различни хора. Млади и стари са намерили смисъл и удовлетворение в живота. Спасявали са си бракове, семейства се събирали отново. Хора са били освобождавани от алкохолизъм и наркотици. Живота на мнозина се е преобразил, след като са повярвали в Христос. Защото само Библията може да превърне един грешник в светец. Ние не можем да променим един човек интелектуално, като от атеист го превърнем във вярващ човек, само излагайки аргументите от Библията. Затова имаме нужда от Божия дух, който да го направи реално. Всъщност това е и петият аргумент в защита на разбирането, че Библията е от Бога. Святия Дух, Божия Дух го прави реалност в нашия живот. Аз не само вярвам, че Библията е Божие Слово, но и съм убеден в това. Защото Божия Дух съживява сърцето и живота. Точно за това говори апостол Павел на Колосяните. Той се моли те да се изпълнят с познание на неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване. И аз се моля за същото, защото зная, че Божия Дух може да потвърди тези неща на всяко сърце. И тогава няма да е необходимо да прибяваме до археология или някаква друга наука, за да разберете, че Библията е Слово Божие. Преди известно време един млад проповедник, скоро завършил студент от Библейската академия, каза: не е ли вълнуващо, че това е било открито? Имаше предвид някакво скорошно откритие. Да, наистина е вълнуващо. Но той беше много ентусиазиран от този факт. Фактът беше предизвикан от лопатата на археолозите да открият нещо, за което Божието Слово беше казало. Всъщност, ние нямаме нужда от това, които вярваме. Ние, които вярваме, сме убедени, защото Божия Дух го открива на сърцата ни. Вярвам, че Божия Дух не само ще открие Словото на сърцето ви, не само ще го изпълни в живота ви, но и ще ви вдъхне увереност, за да може да кажете: знам, твърдо знам, че е Божието Слово. Уважаеми приятели, бих желал да завърша. Ние говорихме за това, какво е откровение. Говорихме за това, че Библията е откровение. И се спряхме на пет неща, по които разбираме, че Библията е несъмнено Божие Слово. Това е съхранението, археологията, изпълненото пророчество, промененият начин на живот и Божия дух, който прави Словото в нашия живот реалност. Нека Божията благодат и Божият мир да бъдат и прибъдат с всички вас. Амин.